بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam silsilah atau rantaian untaian kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala, dan kita bermohon kepada Allah Jalla fi'ula semoga Allah memberkahi hari-hari kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak istri kita, dan senantiasa menjadikan kita hudatul muhtadin, da'i-da'i yang berupaya menyuruh manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu kita akan angkat topik yang berjudul warisan terindah. Para pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang senantiasa menghendaki agar memperoleh warisan daripada orang tuanya. Bahkan tak jarang terkadang kita melihat dalam berita-berita ada orang-orang yang tidak sabar agar segera menerima warisan tersebut, sampai pada tingkat berani mereka atau nekat membunuh iyadan billah orang-orang yang mereka cintai agar dapat harta. Allah musta'an. Ini menunjukkan betapa ambisinya manusia terhadap harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian begitu sekali mencintai harta dan kecintaan yang besar. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ternyata telah mengajarkan kepada umatnya ada warisan yang paling berharga yang tiada tara. Warisan tersebut adalah warisan yang setiap orang akan dapat mengambilnya. Baik dia adalah orang-orang yang kaya ataupun orang-orang miskin, baik dia pejabat maupun rakyat jelata, baik laki-laki maupun wanita, semua berhak untuk mengambil warisan ini dan semua dimudahkan untuk mengambil warisan ini. Tapi adakah orang-orang yang ingin warisan yang berharga ini, warisan yang tak ternilai harganya, warisan yang tiada bandingnya? Ternyata Allah SWT telah memilih warisan ini hanyalah diberikan kepada orang-orang yang segelintir saja. Masyaallah muslimin, para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada. Apakah warisan tersebut? Mari kita menyimak yang telah dinukil oleh Imam Ibn Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah. Suatu ketika berjalanlah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat keadaan pasar, orang sedang berjual beli, tukar menukar barang, barter dengan segala macam hiruk pikuk pasar. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala melihat alangkah zuhudnya mereka terhadap ilmu, di mana Abu Hurairah ingin mengajarkan kepada mereka untuk melihat dengan pandangan dan yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda. Maka Abu Hurairah kumpulkan orang-orang pasar, ya ma'asyaran nas, wahai manusia. Mereka pun berkumpul di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wahai manusia, maukah kalian seandainya diberikan kepada kalian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Abu Hurairah begitu dekatnya dengan rentang kenabian, dan orang-orang di pasar ketika mendengar pertanyaan Abu Hurairah, maukah kalian dibagikan warisan Rasulullah SAW? Seketika mereka mengatakan dengan sepakat, tentu wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, cepatlah, bergegaslah, ambillah warisan Rasulullah SAW. Para pemirsa sekalian, tahukah anda kemana mengambil warisan Rasulullah tersebut? Berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatuh, bersegeralah kalian, ambillah warisan beliau di masjid beliau, masjid Nabi SAW. Maka para pemuda, para penjual, mereka berlomba-lomba bergegas mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah anda apa yang mereka dapati di sana. Dan kala mereka masuk ke masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka menemukan di sini ada halaqah tafsir, halaqah hadis, halaqah zikir, Quranul Karim yang sedang dipelajari. Maka mereka saling pandang memandang. Mereka segera kembali menemui Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu. Wahai Abu Hurairah, engkau sahabat Rasulullah SAW, bagaimana engkau tega mengatakan hal yang tidak sebenarnya? Engkau mengatakan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Kami datangi di sana tidak ada kecuali kami dapati majlis ilmu, majlis tafsir, hadis, Quran, zikir. Maka berkata Abu Hurairah, bukankah itu warisan Rasulullah SAW? Itulah sebenar-benarnya warisan Rasulullah SAW. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathul ilma. Bukankah Rasulullah mengatakan sesungguhnya para nabi tidak akan pernah mewariskan uang-uang dinar, uang-uang emas, uang-uang perak, uang-uang dirham, walakinnahum warrathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sungguh siapa yang mengambil warisan tersebut maka dialah orang beruntung. Para pemirsa TV Raja yang Allah muliakan, para pendengar Radio Raja Allah muliakan, jika anda ingin beruntung, maka tiada jalan kecuali anda berusaha mengambil warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang beliau wariskan. Allahu Akbar. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Qais bin Kathir pernah mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berjalan, wallahi berjalan, bukan naik pesawat sebagaimana kita sekarang, bukan naik bus, berjalan dari Madinah ke negeri Syam, Damaskus. Semoga Allah SWT menjaganya, membebaskan kaum muslimin, ahlu sunnah, daripada orang-orang musyrikin di sana yang menyembelih mereka, orang-orang kufar yang menyembelih mereka. Berjalanlah laki-laki ini menemui Abu Darda radhiyallahu tabarakata anhu arda. Berjalan kaki dari Madinah menuju Damaskus, perjalanan yang panjang. Untuk apa para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian? Setibanya di hadapan Abu Darda, maka berkata Abu Darda, "Ma aqdamaka ya akhi?" Wahai saudaraku, apa yang telah membuat engkau jauh-jauh datang kemari? Faqala, dia mengatakan, "Hadithun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang membuat saya datang kemari wahai Abu Darda, satu hadis yang saya dengar bahwasanya engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Para pemirsa sekalian di rumah, para pendengar, satu hadis membuat pemuda ini nekat berjalan dari Madinah ke negeri Syam. Untuk satu hadis, karena pahamnya dia betapa berharganya warisan tersebut. Fawallahi seandainya sekarang saya katakan di Batam dibagikan warisan, harta yang terpendam milik raja-raja Melayu, wallahi saya yakin semua orang akan berusaha datang ke sana. Apapun mereka akan lakukan, yang mampu naik pesawat, naik pesawat, yang tidak mampu naik pesawat, mereka akan naik kapal, mungkin akan mereka buat rakit, mereka akan buat perahu, berlamba-lamba wallahi untuk warisan tersebut. Tapi kita lihat sekarang, masjid-masjid kaum muslimin, mana? Kosong daripada kajian-kajian. Kalaupun ada kajian-kajian, maka segelintir orang yang mau mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Berkata pemuda tersebut, yang membuat saya datang kemari mengunjungi anda karena satu hadis yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali berkata Abu Darda, "Ama ji'ta li hajah?" Boleh jadi engkau datang karena ada keperluanmu yang lain. Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala, "Ama qadimta li tijarah?" Boleh jadi engkau datang karena engkau mau berbisnis, engkau mau berdagang di negeri ini. Qala la. Dia kembali menegaskan tidak wahai Abu Darda. Qala, "Ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis." Kedatanganku kemari hanya sekedar untuk mendapatkan hadis tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seketika berkata Abu Darda, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah." Berkata Abu Darda radhiyallahu tabaraka anhu, barang siapa yang dia keluar menempuh perjalanan yang dalam rangka dia mengambil ilmu, belajar menuntut ilmu, menimba ilmu, salakallahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan baginya, Allah akan menggiringnya untuk menuju, yakni meniti jalan menuju surga. Allahu Akbar. Para pendengar dan para pemirsa sekalian, Rasulullah mengatakan barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, Allah SWT akan buat dia, akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan buat dia meniti jalan menuju surga. Subhanallah. Kenapa ibadallah? Kenapa ilmu akan mudahkan seorang ke dalam surga? Jawabannya, wallahi, karena dengan ilmu seorang akan dapat mengetahui yang halal daripada yang haram. Dengan ilmu dia mengetahui mana yang sunnah daripada yang bid'ah, mana yang tauhid daripada yang syirik. Dengan ilmu dia dapat bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia, dapat memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak manusia. Dan ilmu adalah merupakan segala macam sumber kebaikan. Allahu Akbar. Maka dengan ilmulah Allah SWT akan mudahkan seorang menuju surga. Bukankah Allah SWT mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ketakutan mereka akan menggiring mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan mereka akan menggiring mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah jalan menuju ilmu. Dan wallahi pada zaman sekarang ini Allah mudahkan berbagai macam sarana-sarana. Saya di Jakarta, Anda di Aceh, Anda di Medan, Anda di Irian Jaya, Anda dapat subhanallah mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Ustaz Firanda dari Madinah dan kita dari Indonesia mendengar kajian beliau, hafizahullah tabaraka taala, Syabdurazak dan seterusnya. Ini semua menunjukkan kepada kita, Allahu Akbar, betapa besarnya subhanallah ganjaran pahala yang diperoleh seseorang andai kata dia menempuh ilmu, mempelajari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bitalab ilmi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya malaikat-malaikatnya benar-benar meletakkan sayapnya ridha terhadap apa-apa yang dibuat oleh para ulama. Para pendengar Radio Reja ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang diutus ke majlis-majlis ilmu, yang mereka berhenti di majlis-majlis ilmu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan hatta al-hitana fil bahri, sampai-sampai Allahu Akbar, ikan-ikan dalam lautan pun bertasbih memintakan ampunan kepada para penimba ilmu. Hatta namlatu fi juhriha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai semut-semut dalam sarang-sarangnya pun mereka senantiasa mendoakan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penimba ilmu. Allahu Akbar. Karena dengan ilmulah akan tegak keadilan di alam semesta. Dengan ilmu terhindar segala macam bentuk kezaliman, karena segala macam bentuk kezaliman pangkalnya adalah kebodohan. Wallahu musta'an. Para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar melihat bagaimana kemuliaan ilmu, bagaimana ilmu mengangkat orang-orang yang tidak memiliki pangkat jabatan, bahkan daripada kalangan budak, menjadi ulama-ulama besar yang dimuliakan. Allahu Akbar. Sebutlah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah seorang budak milik seorang wanita yang tinggal di Makkah, dan dia bekerja untuk tuannya. Apa yang terjadi? Tatkala pemuda ini Atha bin Abi Rabah begitu rajinnya mendatangi kajian-kajian, begitu rajinnya menimba ilmu, mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu sang tuan mengatakan, silakan Atha, engkau saya bebaskan, engkau saya merdekakan. Allahu Akbar. Maka Atha pun pergi meninggalkan rumah tuannya, menjadikan Baitullahil Haram Makkah sebagai rumahnya. Allahu Akbar. Apa rumahnya? Rumahnya Masjidil Haram. Apa minumannya? Zam-zam. Subhanallah. Apa makanannya? Makanannya adalah ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Atha lambat laun menjadi ulama besar. Allahu Akbar. Yang disegani, bahkan disegani oleh para penguasa sekalipun. Suatu ketika datanglah salah seorang penguasa dinasti Bani Abbas bersama kedua putranya, disebutkan dia adalah Harun Ar-Rashid. Maka datanglah Harun al-Rasyid dengan dua putranya, Al-Amin dan Ma'mun. Setiba di Masjid Haram, maka kedua putra yang gagah ini melihat orang tuanya mendatangi seorang yang sedang sholat, Allahu Akbar, dengan khusyuknya, dengan tunduknya. Dan dia sabar menunggu orang tua tersebut. Mereka memandang orang tua ini bukanlah sosok yang gagah perkasa, tidak wallahi. Dia adalah sosok yang hitam legam, rambutnya pun yakni begitu, begitu ikalnya, begitu keritingnya, hidungnya pesek, tidak ada padanya kecantikan sebagaimana yang dimiliki oleh para bangsawan. Tapi bagaimana yakni kedua orang tua mereka begitu sabarnya menunggu, menanti sampai orang ini melaksanakan salat. Subhanallah. Seketika selesai salat, datanglah dengan segala macam bentuk adab, kemuliaan, kehormatan, dia mendatangi orang tua tersebut dan dia bertanya kepada orang tersebut berbagai macam perkara, perkara haji, perkara manasik, perkara agama yang membuat kedua anaknya tertinggal. Siapakah gerangan orang ini yang orang tuanya bersimpu di hadapannya bagaikan seorang budak bersimpu di hadapan tuannya, padahal dia merupakan raja, khalifah. Subhanallah. Singkat cerita, dia pun minta izin meninggalkan orang tua tersebut. Bertanya-tanyalah kedua putranya, wahai ayahanda, siapa kegerangan orang yang anda tinggalkan tersebut, begitu ta'zimnya anda kepada dirinya? Maka berkata ketika itu Harun al-Rasyid, wahai anak-anakku, itulah ilmu. Ilmu mengangkat ulama, ilmu mengangkat orang-orang yang tidak memiliki sama sekali kemuliaan, nasab, harta menjadi ulama. Carilah ilmu, pelajarilah ilmu. Allahu Akbar. Dialah Atha bin Abi Rabah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai-sampai diserukan di seluruh kota Makkah, la yufti fi Makkah illa Atha. Tidak ada orang yang boleh berfatwa di Makkah kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Subhanallah. Suatu ketika Nafi bin Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab, Amir Mukminin, dan dia berkata, wahai Nafi, siapa yang kau perintahkan untuk menggantikan dirimu ketika kau pergi kemari? Dia katakan, Ibnu Abza. Nafi mengatakan, Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Berkata Nafi, dia seorang maula min mawalina. Dia adalah merupakan mantan-mantan budak daripada budak-budak kami. Berkata Umar, subhanallah, bagaimana kau pilih menjadi pemimpin mantan-mantan budak, para maula-maula terhadap mereka kaum muslimin? Berkata Nafi, sabarlah wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya dia kana qari al-Quran. Dia adalah ahli membaca Quran dan dia mengetahui ilmu faraid dan dia mengetahui halal haram. Karena itulah kemilihannya sebagai pemimpin mereka, menggantikan posisi ketika berangkat menemuimu. Allahu Akbar. Seketika Umar bin Khattab pun terdiam. Seketika dia terbungkam. Seketika dia mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab yang mulia ini, dengan Al-Quran yang mulia ini, suatu kaum, dan dengannya Allah akan hinakan kaum lainnya. Subhanallah. Yang mengambil isi Al-Quran Al-Karim, mempelajarinya, mengamalkannya, mengimaninya, mengerjakan konsekuensi hukumnya, membenarkan kisah-kisah dan hukum yang terdapat dalamnya, Allah akan angkat derajat mereka. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, barang siapa yang menjual ayat Allah SWT dengan harga yang murah untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, ambisinya, orang-orang yang mencampakkan isi Al-Quran Al-Karim lebih mengedepankan hawa nafsunya, syahwat, tradisi leluhur, perasaan, akalnya, rasionya, mereka adalah orang-orang yang Umar katakan wa yadha'u bihi akharin. Dengan Quran ini Allah Subhanahu wa taala menghinakan sebagian manusia. Allahu Akbar. Yani Umar bin Khattab membenarkan tindakan Nafi. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Subhanallah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia mulia karena ilmu. Bahkan dalam Miftahul Dari Sa'adah, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya dengan ilmu binatang-binatang pun menjadi mulia. Allahu Akbar. Karena itulah Allah mengatakan hal qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab. sesungguhnya ingat kepada Allah adalah orang-orang yang berakal. Para pemirsa TV Raja yang dimuliakan Allah dan para pendengar Raja dimanapun Anda berada, subhanallah, kita melihat binatang-binatang, anjing yang begitu hinanya, subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tentang anjing, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Andai kata anjing menjilat bejana salah seorang kalian, hendaklah dia mencuci 7 kali. Yang pertama kalinya dengan memakai debu yang dicampur dengan air, subhanallah. Ini anjing yang lidahnya najis. Dan ulama jumhur mengatakan dengan lidahnya najis, maka najis ini akan mengalir kepada seluruh tubuhnya, subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengangkat derajat anjing-anjing yang terpelajar, sehingga Allah melebihkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaih. Allah mengatakan, ya, anjing-anjing yang terpelajar dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian, maka makanlah hasil buruan mereka untuk kalian. Makanlah hasil buruan mereka untuk kalian. Subhanallah. Dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya. Andai kata ada buruan kijang, Anda katakan kepada anjing Anda, kejar, tangkap, dan dia buru untuk Anda, menjadi halal. Sekalipun telah mati, Anda tidak sempat menyembelihnya, menjadi halal, selama Anda mengucapkan bismillah padanya, selama dia berburu untuk Anda. Allahu Akbar. Tapi lihatlah, andai kata ada anjing-anjing yang tidak terpelajar, buruannya menjadi bangkai yang haram dimakan. Bahkan ulama sepakat, andai kata ada buruan, Anda katakan kepada anjing buru Anda, tangkap. Kemudian ketika Anda mendekati buruan tersebut, ada anjing lain, ulama sepakat meninggalkan daging ini, karena khawatir jangan-jangan yang berburu bukan anjingan, tapi anjing buruan yang lain, anjing yang lain, anjing yang tidak memiliki ilmu, subhanallah. Bagaimana Allah mengangkat derajat anjing, subhanallah, yang memiliki ilmu. Dan kita mengetahui dalam dunia ini terkadang anjing sampai puluhan juta harganya. Anjing-anjing yang telah terlatih untuk melacak berbagai macam bentuk kejahatan, subhanallah, jutaan, bahkan puluhan juta harganya dibandingkan anjing-anjing yang tidak memiliki ilmu. Kalaulah anjing saja Allah muliakan dengan ilmu, bagaimana manusia, subhanallah. Makanya Allah mengatakan, qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang tidak berilmu, subhanallah. Allahu Akbar. Di antara kisah-kisah diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftahul Dar as-Sa'adah tentang kemuliaan ilmu, beliau mengatakan bahwasanya hewan yang kecil sekalipun akan tunduk kepada, ya, akan tunduk kepadanya manusia jika hewan ini memiliki kelebihan ilmu. Dan dia menceritakan kisah burung hudhud. Bagaimana burung hudhud yang kita ketahui adalah merupakan bagian daripada tentara Nabi Sulaiman. Allah menyebutkan hudhud dalam Al-Quranul Karim. Sulaiman suatu ketika berupaya untuk yakni mengecek seluruh rakyatnya, mengecek tentaranya. Dan ini kewajiban para penguasa agar senantiasa memantau rakyatnya. Para pendengar sekalian dan para pemirsa radio TV Raja ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman mendapati burung hudhud absen. Allah mengatakan wa tafaqqadat tayra. Maka dia mengecek seluruh tentara-tentara daripada jenis burung-burung. Faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Maka berkata Sulaiman, kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Amkana minal ghaibin, apakah hudhud termasuk daripada yakni golongan orang-orang yang absen, yang alpa? Maka Sulaiman berjanji, ya, la u'adzibanna aw la adzbahanna aw la ya'tiyanni bisultan mubin. Kata Sulaiman, aku akan siksa dia, bahkan aku akan sembelih dia, kecuali andai kata dia mampu datang kepadaku dengan membawa alasan yang masuk akal yang dapat kuterima. Subhanallah. Famagatha ghaira ba'id. Tak lama kemudian datanglah burung hudhud, subhanallah, di hadapan Sulaiman. Sulaiman tidak langsung marah, tidak langsung menyembelih. Dia bertanya, kenapa engkau absen? Kenapa engkau tidak ada di sini? Maka berkata hudhud, ungkapan yang buat Sulaiman subhanallah tunduk kepadanya, ahattu bima lam tuhid bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Berkata burung hudhud, ahattu wahai baginda Sulaiman, aku telah meliput mengetahui suatu ilmu yang tidak engkau ketahui. Aku datang dari jauh sana, dari negeri Saba, dari Yaman, binaba'in yaqin, dengan suatu kabar berita yang pasti kebenarannya. Dan ini mengajarkan bahwasannya berita haruslah benar-benar berita yang akurat yang disampaikan. Maka dia pastikan kepada Sulaiman dengan ucapan binaba'in yakin, dengan berita yang yakin kepastian. Artinya berita yang samar-samar, berita yang tidak jelas, kabar burung, ini semua haruslah dicek terlebih dahulu, jangan langsung diterima. Subhanallah. Maka Sulaiman dengan setia menunggu apa yang disebutkan oleh burung hudud. Sulaiman yang merupakan raja yang tunduk kepada bangsa jin, bangsa yakni manusia, bahkan hewan-hewan semua tunduk kepada Sulaiman. Seketika subhanallah dengan ketawaduannya setia mendengarkan yakni ilmu-ilmu yang pengetahuan disampaikan oleh burung oleh burung hudud. Ya, berkata Hudhud, sesungguhnya saya mengetahui negeri Sabak sana ada seorang ratu yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, walaha arsun azim, dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lisyamsi min dunillah, aku mendapati mereka, aku mendapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berita yang akurat. Allahu Akbar. Ulama mengambil daripada kisah yang singkat ini berbagai macam bentuk faedah-faedah ilmiah. Di antaranya adalah ketawaduan para ulama dalam rangka menimba ilmu. Bagaimana Sulaiman seorang raja subhanallah yang berkuasa tapi tunduk kepada hudud, menerima keterangan hudud subhanallah. Dan inilah disebutkan oleh para ulama tentang ketawadukan para ulama dalam menimba ilmu. Dan akan kita dapati dalam buku-buku ilmu ilmu hadis, ilmu rijal, ada namanya riwayatul al-akabir an-asaghir, riwayat orang-orang yang senior mengambil daripada orang-orang junior karena ketawadukan mereka subhanallah. Terkadang kita ketahui ada sebagian daripada sahabat mengambil daripada para tabi'in subhanallah. Dan inilah ilmu. Ilmu tidak mengenal siapa anda. Dan inilah warisan Rasulullah yang begitu mahalnya, begitu berharganya. Bagaimana ilmu mengangkat seorang menjadi orang yang paling mulia sekalipun subhanallah, berasal daripada budak. Allahu Akbar. Para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dalam kehidupan di dunia ini, dan kalau orang jauh daripada ilmu, berbagai macam bentuk musibah melanda subhanallah, berbagai macam bentuk bencana yakni menimpa negeri kaum muslimin. Kalau Allah mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada ilmu yang benar yang bersumber daripada kitabullah dan sunnatu Rasulullah SAW, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kejayaan sebagaimana Allah telah berikan kejayaan kepada para pendahulu kita. Lanjutan daripada kisah Abu Darda, para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, riwayat Abu Darda ini telah disebutkan oleh Abu Daud rahimahullah tentang seorang pemuda tersebut yang datang dari negeri Madinah menuju negeri Syam dalam rangka satu hadis. Maka Abu Darda menyebutkan kepadanya hadis yang mulia ini subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, innal ulama'a warathul anbiya. Berkata Abu Darda, berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yatruku dinaran wala dirhaman, sungguhnya para nabi-nabi tidak pernah meninggalkan harta benda, tidak pernah meninggalkan dinar atau dirham. Walakinnahum warathul ilma, tapi mereka meninggalkan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut berarti dia telah mengambil warisan yang berharga, yang bernilai subhanallah. Para pendengar dan para pemirsa Radio Rojak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang sama sekali untuk iri kepada orang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tentang dua orang kita boleh iri kepadanya. La hasada illa fi thnataini. Tidak boleh seorang iri kepada orang lain kecuali dalam dua perkara saja. Iri kepada siapa? Rajulan atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita boleh iri kepada seseorang alim yang Allah berikan kepadanya hikmah, Allah berikan kepadanya ilmu yang dia memutuskan berkenaan hikmah tersebut dan menyebarkan ilmunya kepada manusia subhanallah. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Inilah warisan yang sangat berharga yang tidak ternilai. Sehingga iri pun kita dibolehkan iri kepada mereka. Tentunya yang dimasukkan dengan iri di sini oleh para ulama itu perasaan ingin seperti mereka. Ya. Ingin andai kata kita mampu meniru langkah-langkah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, rajulan atahu Allahu malan. Kita boleh iri kepada seorang laki-laki, Allah berikan kepadanya harta. Allahu Akbar. Fahuwa yunfiquhu. Fahuwa yunfiquhu. Dan dia menggunakan harta-harta tersebut dalam rangka mengharapkan wajah Allah SWT dalam jalan-jalan kebenaran. Ini adalah dua perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita, subhanallah, anjuran agar kita senantiasa menjadi orang-orang seperti ini. Para pemirsa Al-Duraja ini mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Al-Karim ada satu ayat yang tidak ada kita dapat daripada ada ayat lainnya, subhanallah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk meminta tambahan. Apa kata man harta? Wallahi tidak. Allah mengatakan waqur rabbi zidni ilman. Berkata Allah Subhanahu wa taala, waqur rabbi, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilman. Tambahkanlah untuk ilmu. Subhanallah. Sehingga ulama mengatakan tidak pernah kita dapati ada ayat yang mengajarkan kita untuk meminta tambahan harta. Subhanallah. Tapi Allah perintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu. Dan ilmu inilah merupakan warisan Rasulullah SAW yang senantiasa kita berupaya untuk mengajarnya. Para pendengar dan para pemirsa Radio Raja ini menyayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, di ujung pembahasan ini, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, hendaklah kita berupaya, berlomba-lomba, berebut mengambil warisan yang tak ternilai harganya, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangilah kajian-kajian, datangilah masjid-masjid yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejar ilmu kemanapun, yakni kemanapun dia berada. Kejarlah para ulama dimanapun mereka berada. Bersimpulah di hadapan mereka. Subhanallah. Betapa tingginya kedudukan ulama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengangkat derajat mereka di antara manusia-manusia lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, mengangkat derajat orang-orang berilmu berapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, demikianlah kajian kita yang singkat ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya berkaitan dengan warisan terindah. Dan dengan demikian kita faham bahwasanya warisan terindah itu adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak faedahnya yang dapat kita peroleh dari mempelajari ilmu tersebut. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, ini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang tertera di layar kaca Anda di 0813177765543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan baik melalui telepon maupun pesan singkat disesuaikan dengan pembahasan kita, dan kami nantikan telepon yang pertama pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, halo. Nampaknya terputus, kita tunggu kembali pertanyaan yang akan masuk di kesempatan kali ini. Nah, Ustaz, berkaitan dengan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini banyak berbagai wasilah yang dapat menambahkan ilmu kita, baik itu dari dunia internet maupun buku-buku. Nah, metode belajar melalui internet dan buku-buku ini apakah sudah cukup atau menghilangkan arti dari kita mendatangi majelis ilmu? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya mendatangi kajian-kajian ilmu tidak akan dapat dibandingkan keutamaannya dibandingkan tatkala seorang hanya sekedar diam di rumahnya, mendengarkan kajian dari rumah, melihat dari rumahnya. Berbeda tentunya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, orang-orang yang datang ke masjid beliau, datang ke masjid beliau untuk menimba ilmu, bagikan seorang orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena itulah kita menghimbau para kaum muslimin dimanapun anda berada, banyak sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, anda bisa dapatkan dari melalui internet, dari televisi-televisi. Alhamdulillah sekarang banyak televisi sunnah, dari radio-radio sunnah, Allahu Akbar. Tetapi jangan sampai hal ini membuat Anda tidak lagi mendatangi para ulama. Tetap wajib memakmurkan yakni majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, karena hanya tidak akan dapat digantikan hanya dengan sekedar Anda yakni mendengarkan kajian-kajian di rumah Anda. Tetapi tetap kita katakan ini semua manfaat membantu Anda untuk menambah ilmu insyaallah tabaraka taala.
Nah. Berikutnya kami angkat kembali pertanyaan dari Abdullah di Solok, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Ada tetangga yang meninggal dunia dan bertepatan dengan hal itu ada majelis ilmu. Ya. Mana yang lebih didahulukan Ustaz tentang permasalahan hal ini? Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah ba'du. Tentunya ya, orang yang berilmu itu dapat senantiasa mengetahui mana maslahat yang terbesar daripada dua kemaslahatan, dan mereka dapat mengetahui mana kemudarat terkecil daripada dua kemudaratan. Karena itulah Syekhul Islam itu mengatakan ya, laisal faqihu man ya'lamu al-halala min al-haram. Bukanlah orang berilmu itu orang yang sekedar tahu yang halal daripada yang haram, tetapi seorang ilmu adalah yang mengetahui bahwasanya ya, khairul khairain, ada di antara dua kebaikan ada yang lebih baik, wa syarra syarain, di antara dua kejelekan ada kejelekan yang paling dahsyat, yang lebih besar kejelekannya. Oleh karena itu hendaklah kita melihat kembali ya, andai kata yang meninggal di tetangga dekat sekali dan memiliki hak atas kita, mungkin kerabat dan seterusnya tetangga juga memiliki hak, dalam keadaan seperti itu kita boleh jadi jika tidak datang membantu penyelenggaraan jenazah akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi diri kita dan keluarga kita. Boleh saja Anda sementara wakilkan kepada sahabat Anda untuk mungkin mendengarkan kajian kemudian menyampaikan kepada Anda, atau Anda wakilkan dia untuk membawa rekaman agar direkam sebagaimana Umar bin Khattab dengan sahabatnya salah seorang Ansar. Kita ketahui bahwasanya Umar dan sahabatnya senantiasa bergantian, karena kalaulah mereka senantiasa yakni pergi bersamaan, maka tidak dapat mereka yakni mencari ma'isyah dan pekerjaan. Karena itulah kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu senantiasa mengatakan kepada sahabatnya, pergilah engkau hari ini, saya besok. Apa-apa yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada saya. Maka kita katakan kepada ikhwan tersebut, jikalah memang ini perkara yang sifatnya mendatangkan kemudaratan lebih besar, Anda akan dicap dengan berbagai macam bentuk label-label yang tentunya akan menghinakan Anda. Ya, boleh Anda katakan kepada saudara-saudara Anda yang hadir, tolonglah akhi, rekamkan untuk saya, nanti insyaallah Anda bisa untuk merujuknya, mendengarnya kembali. Ini yang terbaik.
Nah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Artinya dari Abdullah di Solok tadi tidak terlepas dari dia bisa menghadiri pemakaman tetangganya dan juga mendapatkan ilmu dari
temannya
Ustaz ya. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silahkan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Pertanyaan Anda kami harapkan bersesuaian dengan tema kita. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
Abu Sausan di Limus Pratama, Cilangsi.
Silakan Abu Sausan, pertanyaan ditujukan ke Ustaz.
Nah, mau nanya ke Ustaz ini, Ustaz. Mohon nasihatnya dan solusinya. Jadi, kita kan sering berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang kebetulan belum satu manhaj. Jadi, mereka itu sering membawa kitab rujukan ulama mereka sendiri yang versi mereka, di mana notabene juga ulama rujukan mereka juga dari Timur Tengah juga kebetulan. Nah, dan dari versi kita, dari versi Ahlussunnah, dari kawan-kawan Salafi juga membawakan kitab rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya diskusi ini tentang suatu masalah misalnya kita berbeda pendapat, akhirnya mereka begini, ya udahlah, saya juga punya rujukan ulama sendiri, Anda juga punya rujukan ulama sendiri, kalau gitu kita berjalan sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini kami sebagai orang yang masih awam, yang masih baru saja menuntut ilmu sesuai pemahaman salafus saleh itu kadang bingung Ustaz ini bagaimana caranya, kok mereka sepertinya juga benar, kita juga insya Allah kita yakini juga benar, yang paling benar yang mana ini? Nah, itu mohon solusinya bagaimana kita harus bersikap Ustaz.
Baik,
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan Ustaz.
Ya, untuk Abu Sausan ya. Barakallahu fiik. Masyaallah atas gairah itu dalam mempelajari agama, alhamdulillah. Dan saya ingin memberikan nasihat untuk antum dan untuk kita semua, khususnya para ikhwan-ikhwan ya. Hukum asal berdebat dilarang. khusus hukum asal, yakni mengadakan diskusi, ya, dilarang kecuali dalam batasan-batasan tertentu. Yang pertama, berdebat itu dilarang kecuali oleh orang-orang yang memang menguasai ilmu syar'i. Oleh karena itu kita melihat banyaknya para ulama yang mereka menghindar daripada perdebatan. Bahkan ada di antara mereka yang didatangi oleh seorang ahli bid'ah mengatakan, "Wahai imam, saya mau bacakan kepada anda satu ayat." Dia mengatakan, "Jangan satu ayat, setengah ayat saya enggak mau dengar." Ketika itu langsung dia pergi. Berkata muridnya, "Wahai imam, kenapa tidak ada dengar? Saya khawatir jangan-jangan dia masukkan syubhat dalam nafsu tersebut, masuk ke dalam hati saya." Dan ini ulama loh. Apalagi kita orang-orang awam. Berapa banyak orang-orang awam berusaha mencoba, nanti saya akan coba untuk berdebat dengan si fulan, si alan. Sementara dia tidak memiliki yakni background ilmu yang mumpuni, teori-teori yang mumpuni dalam berdebat, dalam berjidal. Akhirnya ujungnya adalah kebingungan. Yang ada akhirnya ujungnya adalah pertengkaran dan seterusnya. Agama ini konsep dasarnya adalah bukan untuk diperdebatkan. Apa yang terdapat daripadanya keterangan dari Rasulullah SAW, keterangan daripada Allah SWT, para ulama-ulama kita amalkan. Dan kita juga harus melihat bahwasanya ada perkara-perkara yang tidak akan pernah selesai, perkara-perkara khilafiyat yang merupakan yakni akar daripada perbedaan ijtihad daripada ulama. Ya, maka kita tentunya butuh kepada antum penjelasan yang lebih rinci lagi. Maksudnya perkara-perkara apa? Boleh jadi yang anda perdebatkan memang perkara-perkara furu', perkara-perkara ijtihad. Dia bawa kitab, anda bawa kitab, memang berbeda. Jangankan kita, bahkan para sahabat pun mereka berbeda dalam memahami beberapa perkara. Ya, dalam perkara-perkara ijtihad. Subhanallah. Saya berikan contoh antara sahabat. Subhanallah. Ketika Rasulullah mengatakan, "La yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani Quraidah." Tidak ada yang boleh salat asr kecuali di bani Quraidah. Maka mereka pun pergi ke Bani Quraidah untuk mengepung Bani Quraidah. Ternyata asar telah masuk, sebagian sahabat sholat di tengah jalan. Dan mereka bergegas menuju Bani Quraidah. Sebagian mereka itu sholat ketika tiba di Bani Quraidah. Bahkan dikatakan sebagian mereka terlambat. Ketika masuk Isya, mereka baru mengerjakan sholat asar di Bani Quraidah. Asar, Maghrib, Isya. Subhanallah. Karena mereka mengetahui, Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang sholat kecuali di Bani Quraidah. Dan sebagian sholat di tengah jalan. Maka hal ini ketika sampai kepada Rasulullah, Rasulullah benarkan mereka semua. Karena yang dipahami oleh orang-orang salat tengah jalan, ini perintah untuk bergegas. Andai kata mereka mampu salat dan bergegas, mereka pergi, silakan. Dan Rasul tidak mengingkari mereka. Dan kita melihat di antara para sahabat, tentunya sebagaimana Abu Hurairah yang kita ketahui, andai kata dia menjadi imam, dia membaca Fatihah dan dia membaca dengan jahar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah, ya, dan dia mengatakan, "Inni usbihukum salatan bi Rasulillah." Saya berupaya memberikan kepada contoh yang paling mirip dengan salat Rasulullah SAW. Sementara para sahabat lain sebagaimana Anas meninggalkan membaca bismillah dengan jahar, dengan dia sirkan, menunjukkan ada perbedaan antara para sahabat. Kita mengetahui dalam perkara faraid, bahkan dalam perkara-perkara juz'iyah, yakni perkara-perkara yang tertentu, berbeda antara Umar dan Zaid. Dan banyak hal. Ya, sebagaimana kita ketahui Abu Hurairah atau Ibnu Umar contohnya, kita ketahui di akhir hayatnya sampai-sampai matanya buta. Kenapa? Tiap kali dia berwudu, dia masukkan air ke dalam matanya sekaligus ketika mencuci wajahnya. Subhanallah. Abu Hurairah ketika dia membasuh tangannya, dia basuh sampai pangkal lengannya. Dalam rangka memahami makna hadis asbiqul wudu. Tapi apakah sahabat lain sama? Tidak. Oleh karena itu, kita pun melihat kembali apa yang diperdebatkan. Andai kata perkara-perkara ijtihadiyah yang tidak bisa kita tutup, bahkan para ulama sepanjang zaman berbeda-beda, biarkan masing-masing mengatakan, antum amalkan apa yang antum amalkan. Saya punya dalil, antum punya dalil. Subhanallah. Ya, kita mendapati para sahabat, para ulama, ya, terkadang seseorang sholat di belakang imam yang lainnya, dan dia meyakini bahwasanya imam ini, ya, dalam keyakinan dia batal sholatnya. Misalnya imam ini sholat dengan adanya darah misalnya, dan dia meyakini darah itu adalah najis, sementara imam ini menganggap tidak najis. Subhanallah. Tapi dia tetap salat bagi imam tersebut. Dan begitulah para ulama saling menghormati satu sama lainnya. Maka saya himbau kepada seluruh saudara-saudara kita semua, ikhwan akhwat, apalagi kita yang baru ngaji, yang punya semangat, hindarilah perdebatan, tinggalkanlah perdebatan. Anda cukup katakan, "Ini yang saya pahami, ini bukunya," dan seterusnya. Ya, apalagi ketika dia bawakan kepada anda buku, juga buku bahasa Arab, anda mungkin tidak bisa menimbang-nimbangnya, dia datang ke perkataan para ulama, dan anda pun tidak bisa mengukur siapa ulamanya, dan seterusnya. ya, karena agama kita ini bukan untuk diperdebatkan, tapi hendaklah anda senantiasa meyakini dan mengamalkan apa-apa yang anda pelajari daripada Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka taala alam.
Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan demikianlah tadi Abu Sausan yang bertanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada Abu Sausan dan keluarga dan kita semuanya. Berikut kami undang kembali telepon yang kedua, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
Harun di Bekasi Ustaz.
Pak Harun di Bekasi, silakan.
Syukran Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Pak Ustaz dan
amin. Amin. Wa iyyakum ajma'in.
Pemahaman tentang ilmu dan saya ingin menjadi orang yang soleh.
Iya.
Selanjutnya Ustaz, saya akan tanyakan yang pertama untuk menuntut ilmu, yang pertama jelas itu yaitu mengajarkan pengajian-pengajian dan diantara juga mengatakan dari radio seperti ini. Juga yang kedua membaca. Namun yang menjadi kadang-kadang saya bingung karena beberapa ustaz menjelaskan bahwa membaca buku itu sama dengan belajar dengan setan. Nah, sedangkan buku ya alhamdulillah saya terjadi sekolah, aku bisa beli buku seperti Ibnu Qayyim dan ustaz yang sekarang masih ustaz Firadatif dan sebagainya. Itu kalau kita lihat semuanya bagus-bagus sekali, semuanya dalil. Bu, kenapa dikatakan seperti itu? Mohon penjelasannya.
Baik Bapak, terima kasih. Abu Harun di Bekasi, ditunggu jawaban dari ustaz, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada talbis atau berbagai macam syubhat yang dilontarkan sebagian orang awam. Ini banyak di daerah tertentu. Intinya mereka mengatakan jangan baca dari kitab. Siapa yang gurunya kitab, maka gurunya syaitan. Ini adalah ungkapan ya, banyak merujuk kepada ungkapan orang-orang sufi, di mana mereka senantiasa berupaya menggiring manusia untuk tunduk takluk kepada guru-guru mereka. Maka kita katakan perkataannya tidak sepenuhnya benar. Tergantung apa kitab yang dia baca. Andai kata yang dibaca adalah kitab-kitab ulama yang memiliki pemahaman yang benar, yang lurus, subhanallah, maka tidak benar yang kita katakan dia berguru dengan syaitan, subhanallah. Tetapi kita katakan memang ada kelemahan-kelemahan ketika seorang belajar dari kitab langsung tanpa belajar kepada para ulama. Yang namanya ilmu memiliki istilah-istilah. Anda jika masuk kepada satu mazhab punya istilah tertentu, anda pindah kepada mazhab lainnya dalam mazhab-mazhab fikih memiliki istilah tertentu. Maka tentunya bagi kita ya, orang-orang awam, hendaklah tidak juga meninggalkan majlis-majlis ilmu para ulama. Kita membaca kitab, tetap membaca. Dan dalam membaca kitab pun ulama memiliki panduan-panduan ya. Ada perkara-perkara yang harus anda baca, harus anda pelajari, harus anda tuntut. Contohnya perkara-perkara yang wajib seperti bangun salat, wudu dan lain-lainnya, thahara bersuci, anda wajib mempelajarinya. Ya, bisa anda lihat dari CD, alhamdulillah, bisa anda lihat dari kitab dan seterusnya. Nanti andai kata anda menemukan hal-hal tertentu dalam kitab yang anda baca yang tidak anda pahami, ketika itu barulah bertanya kepada para ulama. Jadi bukanlah kita tinggalkan secara total, enggak baca kitab salah. Dan tidak pula benar andai kata kita katakan enggak perlu majlis ilmu, cukup kitab saja. Berapa banyak orang-orang tersesat dalam memahami kitab. Benar. Karena istilah-istilah kitab ada perkara, apalagi yang namanya terjemahan, kadang-kadang penterjemahannya tidak benar dalam menterjemah dan seterusnya. Maka sekali lagi kita katakan tidak cukup hanya sekedar baca kitab, tapi bukanlah maknanya kita harus buang kitab. Silakan beli kitab-kitab, mintalah panduan para ulama. Misalnya anda berkata, Ustaz, saya ini mau belajar akidah lo, kira-kira untuk saya pemula apa yang saya beli? Kadang-kadang kita membeli kitab dengan syahwat lo. Maksudnya apa? Kita enggak perlu tahu mana yang lebih yakni lebih urgen kita beli, sehingga kita beli buku-buku besar yang kadang-kadang kita entah kapan bacanya. Maka ulama memesankan kepada kita ilmu ini memiliki tangga-tangga yang harus dilalui, setahap demi setahap, ya. Dengan itulah kita akan mengetahui perkara-perkara agama dengan benar. Berkata para ulama, man hurima al-usul hurima al-usul. Barang siapa yang tidak memiliki landasan-landasan dalam ilmu, dia akan haram sampai kepada tujuan dalam menimba ilmu. Maka enggak benar ketika anda langsung beli banyak-banyak buku. Beli apa yang anda butuhkan. Misalnya anda pemula dan ingin mengetahui tentang tauhid, boleh anda beli misalnya kitab Kashful Syubhat, boleh anda beli kitab Tauhid. Anda kata anda selesai, anda mau meluaskan, boleh anda beli syarahnya Fathul Majid dan seterusnya. Ini sekarang oleh para ulama-ulama. Andai kata Anda mau tahu tentang perkara-perkara misalnya akhlak, tentang perkara-perkara, silakan kitab Riyadhus Shalihin Anda beli, Anda baca dan seterusnya. Kurang paham, beli syarahnya. Dan begitulah seterusnya, setangga demi setangga. Dahulu kala, tatkala mungkin kita masih semangat-semangat menimba ilmu, saya ingat ketika tatkala kita semangat menimba ilmu, mungkin uang kita langsung kita beli buku banyak-banyak tanpa kita pilih terlebih dahulu. Seharusnya yang paling benar, beli buku yang Anda butuhkan. Apa yang paling Anda butuhkan ketika itu? Mulai daripada yang kecil-kecil, ya. Dalam belajar ilmu, kita enggak langsung masuk ke dalam tafsir Tabari, tidak. Tapi kita masuk daripada perkara yang sederhana. Silakan misalnya Anda membaca tafsir Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di. Sederhana, pembahasannya pun mudah. Asyarat Tafsir punya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi contohnya. Jadi enggak langsung kita menimba ilmu awal, langsung masuk ke dalam tafsir Tabari. Kita akan membingungkan, ini lautan. Para ulama melarang kita untuk meloncat-loncat dalam menimba ilmu. Oleh karena itu Anda minta panduan kepada para ulama, para ustaz kita. Ustaz, saya mau belajar tentang masalah sholat, apa yang saya beli? Saya mau baca tentang masalah zakat, apa yang saya beli? InsyaAllah tunggu himbauan mereka, barulah Anda beli sesuai dengan kebutuhan. Dan ingat, kalau andai kata Anda terbentur tidak memahami permasalahan, bertanyalah dan jangan pahami sendiri. Wallahu tabarak wa ta'ala alam.
Barakallahu fikum. Dan demikianlah tadi Abu Harun di Bekasi, jawaban dari Ustaz untuk kita semuanya, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami masih angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Anak Ummu Ilham dari Bekasi Barat.
Silakan bertanya.
Barakallahu fikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau bertanya. Akhir-akhir ini saya kan menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan untuk saya untuk menuntut ilmu keluar rumah. Jadi sehari-hari saya itu hanya menuntut ilmu lewat media kayak RUS ini. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah saya dianggap melalaikan menuntut ilmu? Atau saya terima atau Ustaz ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Ilham ya?
Iya, Ibu Ilham.
Untuk Ummu Ilham, barakallahu fiik. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani jiwa kecuali apa-apa yang mampu dia pikul. Tatkala memang ibu terkendala karena berbagai macam halangan-halangan. Terkadang ibu rumah tangga tidak mampu menghadiri majlis karena ada kewajiban lebih yang lebih yakni harus dikerjakan, yang ngurus suaminya, anak-anaknya, mungkin gosokan yang telah menumpuk, cucian yang telah menumpuk. Jika dia tidak yakni lakoni, dia akan mungkin bahkan meninggalkan perkara yang wajib. Sementara dia menimba ilmu, ilmu tersebut boleh jadi ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi dia tuntut, ya. Karena ilmu pun bertingkat-tingkat, ada ilmu fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada ilmu yang tidak sampai ke bertingkat fardu. Jadi untuk orang-orang seperti ibu, ya, atau ikhwan-ikhwan yang mungkin dia enggak bisa meninggalkan pekerjaannya, ya, dengan segala macam bentuk halangan, ketika itu dia gantikan dengan media-media yang ada, mungkin melalui televisi, melalui radio, insyaAllah, ya, dengan niat yang tulus, dia ingin menghadiri kajian-kajian, tapi karena terhalang, Allah akan berikan kepadanya sepenuhnya ganjaran pahala tersebut, subhanallah. Jadi untuk ibu Ummu Ilham dan yang seperti Ummu Ilham, insyaAllah jangan perlu, tidak perlu khawatir. Dengan niat Anda menatangi kajian-kajian, Allah akan berikan kepada Anda niat sesuai dengan niat Anda, ganjaran daripada apa-apa yang diniatkan. Tapi apa yang ibu buat telah benar, masya Allah ta'ala. Itu orang-orang sakit dan seterusnya, mungkin jadi ibu-ibu yang sakit, yang mungkin dia menderita penyakit tertentu, tidak bisa mendatangi kajian, silakan, ya, belajar daripada sarana-sarana yang telah Allah SWT mudahkan sekarang. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Nah Ustaz, barakallahu fikum. Kita akan balik ke pesan singkat. Saya telah hadir berbagai pertanyaan, dan ini pertanyaan dari Saudara Ibnu Muslim di Taluk, Kuantan, Riau. Nah Ustaz, apakah harus seimbang menuntut ilmu dunia dengan ilmu agama? Ini pernyataan ini masyhur di masyarakat, Ustaz. Baik Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, ba'du. Kajian tadi malam kita sebutkan tentang perkara yang tidak putus-putus, yang adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat dia memanfaatnya. Sepakat para ulama, sebaik-baik ilmu adalah ilmu syar'i, karena dia adalah ilmu yang menghidupkan hati, ya. Karena badan kita ini, fisik kita, andai kata binasa, enggak ada masalah. Dan setiap orang akan binasa. Tetapi andai kata dia hidup tanpa ilmu syar'i, bagaikan binatang. Oleh karena itu, tetap ulama mengatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu-ilmu syar'i. Dan tidak akan sama ganjaran pahala orang-orang yang menimba ilmu syar'i dengan orang-orang yang menimba ilmu-ilmu dunia contohnya. Seperti ilmu pertanian, ilmu perikanan, ya, yang bermanfaat bagi manusia, ya. Ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu bermanfaat. Dan hukum asal ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, ya, hukum asalnya adalah mubah, boleh dipelajari. Boleh jadi naik kepada tingkatan mustahab, dianjurkan. Andai kata kaum muslimin menjadi kesulitan tanpa ilmu ini dipelajari, maka menjadi mustahab, dianjurkan. Bahkan dia boleh tuntut walaupun ke negeri kafir selama dia aman dengan fitnah di sana contohnya, jika enggak ada dalam yang di negeri kaum muslimin. Bahkan akan sampai pada tingkat wajib bagi dia menimba ilmu-ilmu dunia ini jika tidak ada orang lain yang mampu menimba ilmu tersebut kecuali dirinya. Subhanallah. Tetapi tetap kita katakan tidak akan mungkin dapat disamakan ilmu-ilmu yang namanya ilmu syar'i yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu dunia. Tapi bukanlah maknanya kita mengecilkan ilmu-ilmu dunia, tidak. Subhanallah. Karena ilmu-ilmu dunia juga dibutuhkan. Dan kita telah melihat bagaimana praktik para ulama yang terdahulu, bahkan mereka yang telah mengajarkan kepada bangsa Eropa kejayaan, yakni Eropa, itu daripada ilmu-ilmu yang diambil daripada kaum muslimin. Kita mengetahui banyaknya teori-teori seperti aljabar dan lain-lain, itu penciptanya adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Oleh karena itu kita tidak menyepelekan ilmu-ilmu dunia, tapi tetap kita katakan ilmu syar'i lebih utama. Andai kata Allah berikan kepada anda kejeniusan, kecerdasan, jika anda disuruh pilih, maka tentulah ilmu agama. Apalagi tidak semua orang mampu untuk belajar ilmu agama, tidak semua orang sabar. Subhanallah, karena ilmu ini ilmu yang menghidupkan hati. Orang itu standarnya hidup ketika memiliki hati yang hidup. Orang itu standarnya melek ketika dia memiliki hati yang melek. Allah mengatakan innamala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukanlah mata itu yang buta, tetapi hati yang buta. Subhanallah. Orang-orang yang hidup itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang berjalan tanpa iman, tanpa ilmu, mereka adalah orang-orang yang mati. Bangkai-bangkai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathalu fi dhulumat. Apakah sama perumpamaan orang yang mati, maksudnya kafir, kemudian kami hidupkan dia dengan Islam, dengan iman, kemudian dia berjalan ke mana-mana membawa cahaya dengan ilmu Islam, dengan cahaya Islam, apakah sama dengan orang-orang yang dalam kegelapan? Subhanallah. Ulama tafsir mengatakan sebagaimana Umar, asalnya dia mati dalam kekufuran, Allah berikan dia hidayah Islam sehingga dia bercahaya, membawa cahaya ke mana-mana. Subhanallah. Apakah dapat disamakan? Tidak. Subhanallah. Kita mengetahui kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang tidak abadi. Sementara ilmu akhirat akan senantiasa membuat anda hidup selama-lamanya. Subhanallah. Dengan iman. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Ustaz barakallahu fikum, jawabannya sangat manfaat sekali untuk kami, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Ibu Ida di Balikpapan. Ustaz, saya mau bertanya, suami saya banyak memiliki ilmu, Ustaz, tapi dia kurang berakhlak dalam lisan dan perbuatan, terutama pada istrinya. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu sendiri maknanya, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang setelah dia memiliki kewajiban menimba ilmu, ada kewajiban lain, itu mengamalkan ilmunya. Dan kita mengetahui bahwasanya ilmu ini dipelajari untuk diamalkan. Berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu, tahafatil ilmu al-amal. Ilmu itu akan menyeru amal agar dikerjakan. Ya, andai kata dia tidak menjawab, irtahal, maka seketika amal ini, ilmu ini akan hilang. Maka di antara penyebab ilmu hilang adalah ilmu yang tidak diamalkan. Dan kita harus bedakan antara orang-orang berilmu dengan orang-orang berpengetahuan. Ya. Bahasa Arabnya pengetahuan thaqafah atau ma'rifah. Boleh jadi banyak orang-orang memiliki segudang pengetahuan, segudang ilmu pengetahuan dia ketahui. Dia membaca kitab ini, membaca hadis ini, segala macam. Tetapi ketika dia belum mengamalkan, ini belum sampai kepada tingkat ilmu yang dia dalam merupakan tingkat keyakinan. Dia hanya pada batas ambang ma'rifah, pengetahuan saja. Boleh jadi kita katakan, ya kaum muslimin, kenapa ini orang ini memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, akhlaknya jelek dan seterusnya. Kita katakan dia belum memiliki ilmu, dia baru memiliki apa? Pengetahuan saja. Dia hanya sampai pada tingkat pengetahuan saja yang belum membuat dia yakni meyakinkan dirinya sehingga dia mengamalkan apa-apa yang dia ketahui. Subhanallah. Karena itulah ilmu, sebenar-benar ilmu adalah yang melahirkan ketakutan. Walaupun dia itu sedikit, tapi anda kata melahirkan ketakutan kepada Allah SWT, ilmu bermanfaat. Tapi ilmu yang membuat orang jauh daripada Allah SWT menunjukkan kesalahan niat orang tersebut dalam menimba ilmu. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, jawabannya sangat bermanfaat untuk kita semuanya, Ustaz. Dan kita akan bacakan kembali satu pesan singkat terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini dari Bapak Siregar di Pekanbaru. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, seringkali para ustaz dan pengkhotbah ini membawakan pada saat ceramah tentang hadis lemah, hadis sahih. Bagaimana membedakan tentang hadis ini dan apakah hadis ini merupakan bagian dari ilmu selera?
Ilmu?
Hadis.
Bagian dari ilmu apa?
Bahkan dari ilmu agama itu sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama telah menyebutkan bahwa hadis itu bertingkat-tingkat. Ya. Para ulama secara umum mengatakan hadis sebagai dua. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Adapun hadis-hadis yang makbul pun bertingkat-tingkat dalam bentuk kesahihannya. Dibagi menjadi empat oleh para ulama. Ada hadis sahih lidzatihi, di bawahnya sahih lighairihi, hasan lidzatihi dan hasan lighairihi. Dan semuanya dimakbul, tetapi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat perawinya. Yang perawinya thiqatun addun dhabit, yang seorang punya terpercaya, mengumpulkan hafalan yang baik, ya. Artinya hafalannya baik, kemudian dia kepribadiannya baik, ini tidak akan sama dengan perawi yang memiliki kepribadian baik tetapi hafalannya kurang. Ya. Maka kita katakan hendaklah kita berupaya sedikit mempelajari tentang istilah-istilah ilmu hadis. Jika dikatakan hadis ini sahih, maksudnya apa? Hadis yang mengumpulkan kereta-kereta hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Mata salah sanaduhu, yang sanadnya nyambung. Ya, artinya enggak ada terputusan. Itu salah sanad. Ya. Kemudian perawinya, perawinya itu memiliki kategori perawi yang thiqah. Thiqah itu mengumpulkan dua karakter. Artinya apa? Pertama, perawinya itu memiliki yakni adalah kepribadian yang baik, bukan seorang yang fasik dan seterusnya, memiliki hafalan yang baik. Ya, jika ini, jika inilah karakter ada pada satu hadis, hadis ini misalnya dikatakan hadis yang sanadnya menyambung, perawinya adlun, tamamud dhabti, ya, tidak ada padanya terputus dan tidak ada padanya cacat disebut dengan nama illat ataupun syudzut, ada kelima karakter ini jika terpenuhi pada satu hadis, dia menjadi hadis yang sahih. Adapun hadis dikatakan dhaif karena memiliki banyak sebab sekali. Dan dhaif itu pun bertingkat-tingkat. Yang jelas ada dhaif, hadis-hadis dhaif yang terkadang karena kelemahan faktor yakni kembali kepada faktor kelemahan hafalan dengan adanya dalil lain, dia terangkat menjadi hadis yang hasan dighairi. Dan ada hadis-hadis yang terdapat diterima karena kelemahannya itu parah, misalnya perawinya tertuduh berbuat dusta atau perawinya pendusta. Yang jelas agama kita ini secara ringkas tidak membolehkan kita mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam beragama, tidak dapat jadikan sebagai hujah dalam beragama kita. Wallahu tabaraka taala alam.
Ya, Ustaz. Artinya hadis ini perlu sekali dalam agama Islam, ya?
Iya, tentunya kita orang-orang awam mungkin tidak akan mungkin tahu secara detail. Cukuplah kita mengetahui bahwasanya hadis ini boleh diamalkan karena hadis ini sahih. Cukuplah kita mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa dia dhaif? Ketika itu dikatakan ulama ini dhaif karena hadisnya misalnya dalamnya ada perawi yang pemalsu, wadda. Kenapa hadis ini dhaif? Dalamnya ada perawi yang tertuduh berbuat dusta. Kenapa dia dhaif? Hadis ini mutarib, artinya kontroversial dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kedatangan antum di sini dan waktu juga akan memisahkan kita. Sebelum kita akhiri, mohon diberikan ikhtitam Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du, di penghujung daripada kajian ini, ya, kita harapkan kepada seluruh pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, hendaklah kita berupaya, ya, bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang sekarang Allah mudahkan. Ya, tidak ada alasan sekarang wallahi kita mengatakan enggak ada sarana. Allah telah mudahkan semua sarana. Ya, Anda walaupun di PT-PT Anda, di pekerjaan Anda, di tempat-tempat Anda bertugas akan dapat dengan mudah untuk menimba ilmu agama. Maka jangan disia-siakan. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar. Ya, lupa negeri akhirat, lupa ilmu agama, hidup bagaikan binatang, mereka adalah orang-orang yang merugi. Subhanallah. Dan kita melihat alangkah besarnya dakwah, ya, alangkah besarnya yakni alangkah besarnya kita melihat hasil dengan dakwah-dakwah yang sekarang berkembang melalui media-media seperti ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbanyak media-media seperti ini, seperti TV Roja, Radio Roja dan yang lainnya insyaallah tabaraka taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbanyak ahlu sunnah, memperbanyak ulama-ulama ahlu sunnah, menjaga mereka semua dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri kita ini negeri yang makmur dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.